Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, osvetio je utorak 24. marta spomenik srpskom svetitelju Avakumu Đakonu na beogradskom Kalemegdanu, rad akademskog vajara Rista Mihića. U osvećenju su učestvovali njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Kvostanski Atanasije Rakita i više beogradskih sveštenika. Spomenik se nalazi nedaleko od umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Đakon Avakum rođen je oko 1894. godine u Knešpolju ispod Kozare, nedaleko od manastira Moštanici. Jedna buna naterala ga je u izbjeglištvo, gde je sa majkom stigao u manastir Trnovo kod Čačka, gde ga je u manastir primio iguman prepodobni Pajsije Ristović. U to vreme, 1814. godine, izbila je buna Hadži Prodana Gligorijevića. Tu bunu su Turci ugušili, a mnoge ustanike pohvatali, i među njima i Avakuma Đakona, i doveli ga u Beograd. U stopu ga je pratila njegova majka. Ponuđen mu je život pod uslovom da se poturči i primi islamsku veru. On to nije hteo, pa su ga Turci, na očigled njegove majke, nabili na kolac. Ceo njegov životopis sažet je u natpisu na spomeniku, gde piše: Đakon Avakum, sabrat manastira Trnova kod Čačka, učesnik Hadži Prodanove bune, pogubljen od Turaka u Beogradu 30.12.1814. i nabijen na kolac, odbivši da iz hrišćanstva pređe na islam. Njegov tragični kraj postao je u potonjim decenijama simbol stradanja srpskog hrišćanskog stanovništva u periodu osmanlijske vladavine beogradskim pašalukom. Sa druge strane, uklesane su posljednje reči Đakona Avakuma: Srbije Hristov, raduje se smrti. Pomenik predstavlja kameni blok od belog aranđelovačkog mermera širine metar i po, dužine nešto veće od metra, visine jednog metra. Na spomeniku je sa gornje strane isklesan ostavljeni krst i skinuta mantija Avakuma Đakona. Urađena je po ideji vajara Mihića, koju je on ponudio ministarstvo rada koje se brine o spomenicima. O životu i hrišćanskoj žrtvi Avakuma Đakona i o žrtvama njegovih prethodnika i o žrtvama onih koji su živjeli posle njega, a koji su stradali u Prvom i Drugom svjetskom ratu, kao i u NATO agresiji 1999. godine, besedio je arhijepiskop Amfilohije.
Dugo vremena ovo mjesto čeka ovo obilježje i ovo znamenje, postavljeno u čast prepodobnog mučenika Avakuma, čije su posljednje riječi bile, kao što i piše ovdje na ovom njegovom znamenju: Srbije Hristov, raduje se smrti, nema ljepše vjere od hrišćanske. Nabijen na kolac 1814. godine zajedno sa svojim igumanom Pajsijem, sveti Đakon Avakum je nastavio onaj mučenički podvig na kome je utemeljen ovaj grad već u ona drevna vremena rimski bezbožni careva, dakle mučenika Ermila i Stratonika, Donata i Fortunata, koji su u prvim vremenima za Hrista i njegovo ime postradali i na svojoj mučeničkoj krvi utemeljili ovaj hrišćanski grad. A evo posle njih Đakon Avakum i sveti prepodobni iguman Pajsije, a posle njih ovdje u ovom gradu i u posljednjim vremenima, u posljednja dva vijeka, sve se događalo u znaku raspeća Hristovog, raspeća ovoga naroda i tog mučeničkog svjedočenja naroda Božjeg i ovoga grada, svjedočenja imena Božjeg i pravde Božje, istine Božje. Samo da pomenemo 1914. godinu, kada je onaj čuveni major Gavrilović ovdje braneći ovaj grad izgovorio one znamenite riječi svojim ratnicima i svojim vojnicima: vi ste ispisani iz knjige života. vi više nijeste među živima. I svi su oni, sledujući primjeru đakona Avakuma, svoj život žrtvovali za vjeru i za pravdu Božiju i za istinu Božiju i za slobodu. Treba da se sjetimo ovog trenutka kada postavljamo ovo znamenje prepodno mučeniku đakonu Avakumu i onih mučenika i stradalnika čija su tijela plovila rijekom Savom 42. godine i kasnije, i koji su ovdje kukama vađeni i pohranjeni ovdje ispod Svete Petke, Svete Paraskeve, i čiji je spomen zaboravljen. I ako Bog dade da ovaj spomen i ovo znamenje đakona Avakuma bude podsticaj svima nama, ne samo da se sjetimo tih stotine stradalnika na pravdi Božje pobijenih u vrijeme nesrećne i bezbožne Endehazije, nego i da se pronađe njihova zajednička grobnica i da se i na njihovoj grobnici postavi znamenje kao svjedočanstvo njihovog stradanja i kao podsticaj na nezaborav zločina, jer zločin koji se zaboravi nad bilo kim na zemlji, taj zločin je uvijek takav zločin zaboravljeni, on je izvor za nove zločine. Sjećajući se njih, ne možemo da zaboravimo i one Beograđane, na stotine hiljada njih koji su postradali 6. aprila 41. godine. Eno, mnogi od njih su pohranjeni u zajedničkoj grobnici kod crkve Svetog Vaznesenja. Jedno novo raspeće u znaku prepodobnomučenika Avakuma, ovoga prestonog grada. Raspeće od bombardovanja 41. a isto tako i za Vaskrs 44. godine. Vi znate koliko je njih ovdje od bombi postrada u ovom gradu, stradalnom, raspetom i mučeničkom. A posljednjih i zajedno sa njima, u znaku njihovog stradanja i njihovog svjedočanstva, ne možemo a da se ne sjetimo oni koji su, počevši od današnjeg dana, 24. marta, ovdje u ovom gradu, i ne samo u ovom gradu, nego širom Srbije i Crne Gore, a naročito na raspetom vjekovima Kosovu, koji su pobijeni, među njima 89 djece, nevini žrtava, civila, preko 2000, više od 1000 vojnika koji su branili svoj obraz i svoju otadžbinu, a da ne govorimo o hiljadama domova, o srušenim mostovima, da ne govorimo o srušenim bolnicama i školama, o razorenim građevinama, da ne govorimo o onima na mostovima koji su postradili, o obezglavljenom svešteniku Milivoju u Varvarinu, da ne govorimo o svima njima. Ovo znamenje je u njihovom znaku i znamenje je za njihov, za spomen sviju njih. Đakon Avakum, po primjeru kojega su oni primili na sebe znamenje časnoga krsta i žrtvovali sebe za vjeru i otačanstvo, a posebno ta djeca, samo Milicu Rakić da pomenemo, dijete od 3 godine, evo tu negdje čini mi se da imamo i njenu ikonu koju smo donijeli ovdje da vam podijelimo, i u njenom liku svih likovi, svih tih 89 djece nevino pobijenih od moćnika i silnika današnjega svijeta. Mi nemamo druge odbrane sem znamenja časnoga krsta i ovog i ovakvog znamenja koje danas ovdje postavljamo zaslužno na Kalimegdanu, blizu onoga mjesta gdje je đakon Avakum mučenički postradao. Njegovim molitvama neka nas Gospod utvrdi u vjernosti časnome krstu i vjeri pravoslavnoj, i da nikada ne zaboravimo ni njega, ni njegov amanet i njegove posljednje riječi zapisane na ovom bijelom kamenu, ubijeljeno, kao što je on ubijeljen mučeničkom krvlju, i ove riječi koje pišu Srbije Hristov, raduje se smrti, nema ljepše vjere od hrišćanske. Njegovim molitvama da nas Bog ukrijepi, pomiluje i da se sjeti svih onih koji su nevino postradali i u 19. i u 20. vijeku, i evo i početkom ovoga 21. vijeka, naročito na našem Kosovu i Metohiji. Evo tu je naša Milica ubijena od NATO tirana 17. aprila 1999. godine u svom domu u Batajnici, povodom desetogodišnjice zločina sila mraka nad decom Carstva Nebeskoga.
Pitali smo akademskog vajara Ristu Mihića čim se rukovodio dok je radio ovaj spomenik Avakumu Đaku.
To je jedan blok kamena koji je ovako, znači cijela ideja je moja bila da predstavim njegovo stradanje. Pošto je on vukao krst na koga su ga kasnije nabili Turci jer nije htio da promeni veru. Ja nisam htio da to brutalno pokažem, nego sam imao ideju da kada pre smaknuća on skide svoju odoru i krst, da ostavi na obližnjem kamenu. Znači ovaj kamen je trebao da bude neki kamen koji se tu našao, a da se na njega ukleše ovaj tekst koji vidite i da ova draperija koja odražava njegovu odoru bude tako večno tu.